V tri podneva boste slišali.
Papež na Tajskem religije pozval k sodelovanju. Politični analitik Martin Nachtigal meni, da padec vlade ni najbolj verjeten. Vlada s proračunom zadovoljna, opozicija bistvenih izboljšav prihodnosti ne vidi. Na proračun se obeta veto, odločitev bo znana prihodnji teden. Klemen Jaklič tudi letos izbran za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. V ZDA kljub drugačnim pričakovanjem začasno zaustavljeno izvrševanje smrtnih kazni. Še vreme, ponekod ponovno padavine, na severovzhodu še nekaj sonca.
Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Čeprav koalicija sama ni imela dovolj glasov, sta proračuna za prihodnji dve leti s pomočjo poslancev opozicijske SNS uspešno prestala glasovanje. Proti je glasovalo 41 poslancev iz vrst SDS, NSI in Levice. Državni zbor je potrdil le 7 dopolnil od 130, ki jih je predlagala opozicija. O povprečnini, zadolževanju, pokojninah in prihodnostih vezani na proračun. Silvestra Sadar.
Povprečnina je znesek, ki ga na vsakega prebivalca oceni država in ga iz proračuna za vsakega občana izplača občinam, da te opravljajo naloge, ki jih določa država. Povprečnino je predlagala vlada. Odbor za finance in opozicija sta jo želeli občutno zvišati. Vlada ni soglašala, minister za finance Andrej Bertoncelj je celo zagrozil z odstopom, če bi jo povišali. In koliko znaša? Na enega prebivalca občine skoraj 590 evrov, za prihodnje leto evro manj. V Novi Sloveniji izboljšav ne pričakujejo, ne na področju šolstva, ne zdravstva, ne poslovnega okolja. Veseli pa so, da so uspeli povečati sredstva namenjena najmlajšim in najstarejšim državljanom.
Da smo z našimi napori dosegli, da je državni zbor sprejel 2 amandmaja, in sicer za leto 2020, 6 milijonov evrov za osnovno šolsko infrastrukturo. Prav tako pa smo dosegli, da je državni zbor sprejel tudi naš amandma, in sicer v višini 500 tisoč evrov za dolgotrajno oskrbo, torej za naše najstarejše pomoči potrebne državljanke in državljane.
In kakšen je dovoljen obseg zadolževanja? Letos v višini 1,5 milijarde, drugo leto v višini 2,7 milijarde. In zakaj je predvideno zadolževanje? Z novim dolgom bodo nadomestili starega, pojasnjuje vlada. Pa pokojnine? Zakon določa, da bo dodatek izplačen v 5 razredih, glede na višino pokojnine pa se bo gibal od 130 do 440 evrov. Vlada pravi, da je s proračunom zadovoljna in da je z njim zadovoljna tudi Evropska komisija. Opozicija pravi drugače.
Dejstvo je tudi, da je nekako vlada skrivala oceno Evropske komisije, oceno naših proračunov. Evropska komisija z našima proračunoma za leto 2021 ni zadovoljna.
Je še povedal poslanec NSI Jože Horvat. Kaj bo v resnici, bomo kmalu na svoji koži občutili državljani, že vajeni, da gre ponavadi slabše, kot so nam obljubljali.
Povprečnine bi utegnile biti preskusni kamen tokratnih proračunskih dokumentov. V državnem svetu bo namreč interesna skupina lokalnih interesov v ponedeljek verjetno predlagala odložilni veto. Državni svetniki bi o njem lahko glasovali v četrtek. Ta korak pričakuje tudi premier Marjan Šarec. Po potrjenem proračunu v državnem zboru bo vlada najverjetneje še vsaj nekaj časa delovala, lahko pa izpelje tudi cel mandat, ocenjuje politični analitik Martin Nachtigal. Ta sicer meni, da bo potrebnega veliko dogovarjanja za potrditev posameznih ukrepov oziroma politik. Več Andrej Šinko.
Proračun je ključna stvar za delovanje vlade, pravi Nachtigal in dodaja, da ko je ta sprejet, vsi vedo, na kaj lahko računajo.
Koliko denarja se bo razdelilo tradicionalno v neka omrežja, kot se to dogaja že preteklih skoraj 30 let, in koliko denarja bo namenjenih za realne projekte. In ko je enkrat proračun sprejet, vlada v bistvu, če nima namena sprejemati nekih temeljnih reform, ki do zdaj ni pokazala nekega interesa za to, ni realno na varnem do konca mandata.
Ob tem je dodal, da si več strank želi projektnega sodelovanja z vlado, pri tem pa omenil SNS, NSI in Levico, čeprav je slednja uradno sodelovanje prekinila. Zato je vprašanje samo tega.
Koliko časa se bo dobesedno tej vladi dalo iti trguji z glasovi v slovenskem parlamentu, da preživijo do konca mandata.
Pravi Nahtigal in dodaja, da stranki kot ste SMC in SAB težko računata na ponovno izvolitev, zato ima najverjetneje ni za predčasne volitve. Po oceni sogovornika pa ima ne bi koristilo niti preoblikovanje vlade.
Dokler Marjan Šarec in njegova vlada vzdržuje ta nek imidž, ki ga predvsem podpirajo glavni mediji, o tem, da je to operativna vlada, o tem, da se nekaj spreminja, nekaj izvaja neke reforme, čeprav so to bolj lepotni popravki, toliko časa, zakaj bi levosredinske ali liberalne, če jih želimo imenovati stranke, zapustile vlado, ki jim dejansko omogoča preživetje in tvegale neko bolj nasprotujočo si ideološko vlado, ki bi imela morda tudi krajši rok trajanja.
Kljub vsemu pa je delovanje manjšinske vlade zelo težavno in ni izključeno, da bi prišlo do oblikovanja nove koalicije oziroma predčasnih volitev.
Pred nami je državni praznik, dan Rudolfa Maistra, ki nas spominja na 23. november 1918, ko je Maister svoje vojsko razorožil nemško stražo in prevzel vojaško oblast v Mariboru. V državnem zboru so jutrišnji praznik počastili skratko akademijo pred nadaljevanjem redne seje. Zbrane je nagovoril predsednik Dejan Židan. Spomnil je, da je današnji čas bolj zapleten, kot je bil pred dobrim stoletjem in nadaljeval.
A kljub temu nekatere pomembne vrednote ostajajo nespremenjene. Ravno zato sem globoko prepričan, da vsakem izmed nas lahko najdemo precejšno mero Maistrovega domoljubja, odločnosti in tudi drugih odlik, ki so ga naredile tudi s pomočjo zvestih borcev tako izjemnega za slovenski narod. Te vrednote smo kot narod izkazali tudi pozneje in verjamem, da so zavedno vtkane v naš narodov spomin. Želim si, da bi po zgledu Rudolfa Maistra in njegovih soborcev predvsem mi, aktualni politični odločevalci, zbrali pogum in stopili skupaj v naših vsakodnevnih prizadevanjih za boljši jutri.
Delegacija Ministrstva za obrambo je dopoldne položila venec k spomeniku generala Maistra, osrednja državna proslava pa bo nocoj v Murski Soboti. Jutri bo v rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku dan odprtih vrat. Papežev tretji dan na Tajskem so zaznamovala srečanja s škofi, z duhovniki in posvečenimi ter verskimi voditelji. Sveto mašo je daroval za mlade. Več Marta Jerebič.
V skoraj 70-milijonskem narodu je katoliških duhovnikov, redovnikov in redovnic manj kot 2500. Papež se je z njimi srečal v župniji na obrobju Bangkoka.
Le pido por favor que no cedan a la tentación de pensar que son pocos.
Prosim vas, ne popustite skušnjavi, da bi mislili, da vas je malo. Raje pomislite, da ste majhna orodja v ustvarjalnih gospodovih rokah. On bo z vašim življenjem napisal najlepše strani zgodovine odrešenja v teh deželah.
Las mejores páginas de la historia de salvación en esta tierra.
Spodbudil jih je, naj pogumno iščejo načine, da bodo evangeliji približali lokalni kulturi tako, da katolištvo ne bo videti kot vera tujcev. Veri naj nadenejo tajski obraz. Tajskim škofom in članom Združenja azijskih škofovskih konferenc je priporočil, naj imajo pogled oznanjevalcev, ki jih ne navdihujejo načrti in strategije, ampak delovanje svetega duha. Srečanje z 18 verskimi voditelji in akademiki je potekalo na najstarejši tajski univerzi. Današnje razmere, globalizacija, konflikti, migracije, lakota in okoljske krize, tudi religije opominjajo, da ne morejo biti izolirane, mali otočki, ampak morajo sodelovati, se srečevati in biti v dialogu, je poudaril papež. Dan je sklenil sveto mašo za mlade, ki so se zbrali v stolnici.
Queridos amigos, para que el fuego del Espíritu Santo no se apague.
Dragi prijatelji, Da ogenj Svetega Duha ne ugasne in lahko ohranite živ pogled in srce, je nujno, da ste dobro zakoreninjeni v veri svojih prednikov. Ne da bi ostali ujetniki preteklosti, ampak da bi se naučili tistega poguma, ki lahko pomaga, da boste odgovorili na nove zgodovinske okoliščine.
Kdor ni zakoreninjen v Kristusu, ga hitro potegnejo glasovi, ki so privlačno in lepo zapakirani, a nas na dolgi rok pustijo prazne in osamljene, je še dejal papež.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Boxmark zapira proizvodno enoto v Murski Soboti, brez dela ostalo več kot 180 oseb. V Vipavi nocoj odprtje letošnje razstave Umetniki za Karitas. Šport z večernimi kvalifikacijami v Visli, uvod v 41. sezono smučarskih skokov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na zgodili sta se že dve prometni nesreči in sicer obe na štajerski avtocesti. Pri priključku Ljubljana Šentjakov proti Celju je zaprt prehitevalni pas, tu nastaja tudi zastoj. Pred Blagovico proti Ljubljani pa je promet zaenkrat samo oviran. Zaradi popoldanske prometne konice kar nekaj gneče na slovenskih cestah, promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Ponekod lahko vozniki tudi zaradi tega pričakujejo zastoj. Čakalni dobi sta po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Obrežje in Pokruško je, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Kar nekaj delovnih zapor ovira promet po slovenskih cestah tedni. Skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti bo tako danes in jutri po noči med 8 in 5 zjutraj promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom približno 30 minut. Na jutri in ponedeljo pa bo v Ljubljani zaprta letališka cesta med Bratislavsko in Leskovškovo pri križišču z Bratislavsko cesto. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želim lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V ZDA so nameravali po 16 letih znova začeti z izvrševanjem smrtne kazni na zvezni ravni. Napoved pravosodnega ministrstva je v sredo zvečer začasno ustavila zvezna sodnica v Washingtonu, Tone Gorjup.
Ameriški pravosodni minister William Barr je julija napovedal, da bodo nadaljevali z izvrševanjem smrtnih kazni, za kar se zavzema tudi Trumpova administracija. Izvajali jih bodo po novem protokolu, kar pomeni smrtonosno injekcijo le z enim sredstvom. Gre za postopek, ki naj bi bil manj stresen za obsojence. Minister je takrat za december in januar razpisal 5 usmrtitev. Eden od obsojenih je že oktobra dobil sodni odlok. Zvezna sodnica Tanja Chatkin je zdaj ustavila tudi druge usmrtitve, saj meni, da imajo obsojenci v svojih pritožbah vsaj nekaj možnosti, da bi uspeli. Dokler niso izpeljani vsi možni postopki, izvršitev ne bo. Odločitev sodnice zadeva 4 obsojence, med katerimi je tudi bostonski napadalec iz leta 2013, ki je nastavil bombo na maratonu. Takrat so umrli 3 ljudje, 260 je bilo poškodovanih. Pravosodni minister se z odločitvijo sodnice ne strinja, zato je napovedal pritožbo na prizivno sodišče. Prepričan je, da je njegova odločitev povsem zakonita. Poleg tega naj bi imeli svojci žrtev obsojenih morilcev interes, da se usmrtitve izvedejo pravočasno. Po zvezni zakonodaji v Združenih državah Amerike na izvršitev smrtne kazni čaka skupaj 60 ljudi. Dodajmo, da si Sveti sedež že dolgo prizadeva za ukinitev smrtne kazni na svetovni ravni. Papež Frančišek je večkrat poudaril, da imajo tudi kriminalci nedotakljivo pravico do življenja, ki je darilo od Boga.
Kitajski predsednik Xi Jinping je na srečanju z nekdanjimi visokimi predstavniki ameriške administracije dejal, da Peking želi doseči trgovinski dogovor z ZDA. Dodal je, da nočejo začeti trgovinske vojne, a se ne bojijo. S tem se je odzval na nedavno izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Kitajska v pogajanjih ne popušča dovolj, da bi lahko dosegli dogovor. Christine Lagarde, ki je z novembrom prevzela vodenje Evropske centralne banke, je Evropo pozvala k enotnosti. V prvem javnem nastopu je dejala, da se morajo države stare celine v času trgovinskih sporov in ohlajanja gospodarstva na skupne izzive odzvati skupnim odzivom. Države s evrom pa je opozorila, da bi morale okrepiti naložbe v smeri večje produktivnosti, digitalizacije in varovanja okolja. S povečanim številom nezakonitih prehodov meje se srečujejo tudi v Črni gori. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije so v tej državi letos registrirali več kot 7200 migrantov, ki so nato svojo pot nadaljevali proti Evropski uniji. V Črni gori ostanejo največ teden dni, saj želijo čim prej v Srbijo oziroma v Bosno in Hercegovino, njihov cilj pa je Evropska unija, zelo malo je takih, ki zaprosijo za azil.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Več kot 180 zaposlenih v Murskosoboški enoti družbe Boxmark Leder je prejelo odpovedi pogodb o zaposlitvi. Zaprtje enote je v začetku meseca napovedal direktor podjetja Marjan Trobiš, ki je pojasnil, da so v veliki meri avtomatizirali proizvodnjo, o razlogih za odpuščanje pa je dejal.
Poleg ohlajevanja na avtomobilskem trgu seveda se zgodi zdaj le to, da količine padejo. Hvala Bogu smo pravočasno investirali v količine, katere imajo večjo dodano vrednost, seveda teh količinsko ni toliko in v tem obsegu in iz tega razloga smo tudi zdaj le dali odločitev, da bomo lahko vse te količine za večjo dodano vrednost in novimi modeli oddelali v Kidričevem.
Za zdaj še ni jasno, koliko delavcev se bo odločilo za zaposlitev v matični enoti Boxmarka v Kidričevem, kjer je trenutno 1600 zaposlenih. Predstavniki Zavoda za zaposlovanje so se med tem že sestali z odpuščenimi delavci ter jih seznanili z nadaljnimi koraki. Direktorica območne enote Zavoda Stanislava Perčič.
Tisti, ki ne bodo nadaljevali dela v Boxmarku oziroma se ne bodo odločili za zaposlitev, jim bomo tudi takoj vročili še vloge za denarna nadomestila in termine za prijavo, tako da bodo stvari potekale čim hitreje in ažurno. Hkrati jim bomo pa ponudili tudi eno informativno delavnico z projekta SPIN, kjer bodo imeli možnost se odločiti, vključiti v kakršnekoli tečaje, ki jih ta projekt omogoča. Tako da smo dejansko in s podjetjem na vezi in tudi neke rešitve že iščemo.
Je dejala Perčičeva in pojasnila, kakšna je struktura odpuščenih in kako bo z njihovim zaposlovanjem.
Struktura teh oseb ni najbolj spodbudna, ne? To dejansko gre za žensko populacijo, že kar z nekaj delovne dobe, to je kar nekaj ljudi, ki so delali v Mure in so takrat ostali brez zaposlitve in so se prezaposlili v Boxmarktu. Vendar kljub temu je situacija v tem trenutku drugačna, kot je bila takrat, ko je šla Mura v stečaj, priložnosti na trgu dela je več. In bomo vsekakor naredili vse, da jim bomo to ponudili in da ne bodo ostale brez zaposlitve.
Boxmark je zadnji dve leti posloval negativno, lani so ob 4-odstotnem padcu prodaje, ki je znašala dobrih 150 milijonov evrov, beležili kar 10 milijonov evrov čiste izgube. Negativen poslovni izid pa je družba pričakovala in ga pričakuje tudi letos. Magister Ivan Simič, dr. Marjan Odar in docent dr. Klemen Jaklič so tudi letos prejeli največ glasov obiskovalcev portala Tax.fin.lex ter s tem postali najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak. Med najuglednejše finaliste sta se na davčnem področju uvrstila še Andreja Škofič-Klanšček in magister Damjan Špes. Na drugem in tretjem mestu med finančnimi strokovnjaki sta dr. Joško Peterlin in Marija Tomc-Muc. Ugledna pravnika dr. Andraž Teršek in dr. Erik Kerševan pa sta pristala na drugem in tretjem mestu med pravnimi strokovnjaki. V Kristalni dvorani v Ljubljani je potekalo že tradicionalno srečanje na temo sežiganja odpadkov in njegovega vpliva na okolje ter zdravje ljudi in živali. Tudi tokrat sta ga organizirali sekciji, ki se ukvarjata s klinično toksikologijo in farmakologijo interne klinike UKC Ljubljana. Več Silvestra Sadar.
Težko rečemo, da je sežiganje eden od načinov reševanja problema odpadkov. Zaradi pomankanja prostora na odlagališčih ga pogosto izvajajo, kljub škodljivim posledicam. Nevarne snovi povzročajo bolezni živčevja, srca, ožilja in pljuč ter motijo plodnost. Delo v sežigalnici ali življenje v njeni bližini pomeni večje tveganje za rakava obolenja, večjo umrljivost dojenčkov in povečano število splavov, kažejo študije. Na srečanju so sodelovali zdravniki, inženirji, Agencija za okolje, zaposleni v sežigalnicah in okoljski aktivisti. Opozorili so, da se škodljivi vplivi seštevajo, zato je postavitev sežigalnice tja, kjer že prihaja do drugih oblik onesnaževanja, zelo kritična. V področje pravičnosti spada torej tudi pravična porazdelitev odpadkov. Predavanja bo organizator objavil v zborniku.
V Sloveniji v nedeljo začenjamo teden Karitas. Že nocoj bodo v Vipavi odprli razstavo likovnih del, ki so nastala avgusta na Sinjem vrhu v 25. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Govori ravnateljica škofijske Karitas Koper Jožica Ličen.
Letos bomo izpostavili, da je potrebno odriniti na globoko. Odriniti pri materialni pomoči, odriniti v umetnosti, pa tudi na duhovnem področju ne smemo pozabiti, da človek ne živi samo od kruha. Izkupiček bo letos namenjen mladim. Prav pred kratkim je zaživel center Bogdana Žorža, v katerem mladi in tudi njihovi starši in otroci dobivajo podporo in svetovalno pomoč.
Več kot 100 likovnih del Umetniki za Karitas bo v sredo krasilo oder osrednje prireditve v tednu Karitas Klica dobrote v Celju. Nadškofijska Karitas Maribor pa je na današnji tiskovni konferenci sporočila, da je največ stisk še vedno pri tistih, ki ne morejo poravnati položnic. Med njimi je precej brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in zdaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke. Na njihova vrata trkajo tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec.
Smučarski skakalci bodo z večernimi kvalifikacijami za nedeljsko prvo posamično tekmo sezone v poljski Visli obrnili prvi list 41. sezone svetovnega pokala v zimi, ki se bo končala marca v Planici, seveda svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih. Za Slovenijo bo skakalo 7 reprezentantov na čelu z najboljšim iz minule zime Timijem Zajcem. Selektor reprezentance Gorazd Bertoncelj je že pred časom določil sedmerico. Na Poljsko je odpeljal še Anžeta Laniška, Petra in Domna Prevca, Tilna Bartola, Anžeta Semeniča in Roka Justina. Bertoncelj ocenjuje, da so njegovi varovanci solidno pripravljeni na novo zimo. Kvalifikacije se bodo začele čez 2:30. Košarkarice Cinkarne Celje so v derbiju 9. kroga državnega prvenstva pred domačim občinstvom s 93-68 premagale košarkarice Ježice. S tem Celjanke ostajajo edina neporažena ekipa v prvi ligi za ženske. Hokejisti Los Angelesa so dosegli 9. zmago v novi sezoni lige NHL. V domači dvorani so s 5:1 premagali vodilno ekipo pacifiške skupine Edmonton. Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je dosegel svoj 7. gol v sezoni. 4/5 mladostnikov na svetu ni dovolj telesno dejavnih, kar gre v škodo njihovemu zdravju, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Zato spodbuja k ukrepom, s katerimi bi mlade odvrnili od ekranov in jih spravili v gibanje. Kar 81% se jih po tej raziskavi namreč ne giblje niti 1 uro na dan.
Nedeljski 25. gala koncert je že nekaj tednov razprodan. Prisrčno vabljeni k poslušanju neposrednega radijskega prenosa ob 19. Večerni koncert boste lahko spremljali tudi prek Facebooka Radio Ognišče.
Hvala zvestim pokroviteljem.
Deželna banka Slovenije, moji zemlji predana.
T2 TV je ustvarjena zate.
Jaz zate, ti zame, vzajemna. Že 20 let vaš varuh zdravja.
Vremenska napoved. Popovdne bo pretežno oblačno, na severovzhodu bo sprva še več sonca. Na zahodu se bodo znova pojavljale padavine in širile nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo zapihal šibak jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, ob morju 15 stopinj Celzija. Jutri bo ponekod na vzhodu občasno sijalo sonce, drugod pa bo pretežno oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V zahodni in osrednji Sloveniji bodo občasno padavine, deloma plohe, več jih bo v Posočju. Ob morju bo pihal zmeren jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12 in najvišje dnevne od 9 do 15, v Gornjesavski dolini okoli 6, ob morju pa 17 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. Do nedelje zjutraj bodo padavine povsod ponehale. V višjih legah in na Primorskem se bo razjasnilo, zapihala bo šibka burja. Drugod bo dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho. In še temperature in vreme po Sloveniji ob 15. uri, Maribor in Murska Sobota 11, Murski Soboti jasno. Novo mesto oblačno 8, tudi Idrija, Jezersko, Pohorje in Podčetrtek 8 stopinj Celzija. Celje, Litija in Slovengradec, kjer je jasno 9 stopinj, Ajdovščina 12, Postojna oblačno in rahlo rosi 10 stopinj, tudi Velenje 10 stopinj Celzija, Logatec 6, Krško, Kran in Babno polje 7, Kredarica pa oblačno in minus 4 stopinje Celzija.
Pastile Isla skrbijo za dober glas na Radiu Ognjišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pri Brodu proti Jesenicam. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti pri priključku Ljubljana-Šentjakob proti Celju. Nastal je zastoj, sega že na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, ponekod, kot že rečeno, nastajajo zastoji. Opozarjamo tudi, da je čakalna doba za tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje in Gruškov je 30 minut, na Gruškovju tovorna vozila čakajo tudi za izstop iz države prav tako 30 minut. Vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.